10. En daarna gaan ons ook uit die Heidelbergse Katekismus Sondag 1 vraag en antwoord 1 lees. Titus 2 vers 1 tot vers 15. Net voordat ons lees, 'n bietjie agtergrond oor die boek of die brief aan Titus. Paulus het aan twee gelowiges, twee diensknegte, pastorale briewe geskryf. Die een is Timoteus, waar hy nou 1 en 2 Timoteus is in die Bybel. En hy moes onder die Efesiërs gaan werk en daar as predikant dien. En dan die ander is Titus, wat in Krete onder die Kretensers moes gaan werk as predikant. En Krete was 'n eiland met gemengde bevolkings, Jode, nie-Jode, van alle soorte. En dis 'n vrugbare en voorspoedige stad. En hierdie voorspoed, te veel daarvan, het uiteindelik ook hulle geloof, die gemeente se geloof, begin sleg beïnvloed. Kom ons lees nou saam uit Titus hoofstuk 2 vers 1 tot 15. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees, sodat die heiliges betaam. Geen kwaadsprekers of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hul eie here, hulle in alles behaag en nie teë praat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God, ons verlosser, in alles kan versier. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en die leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordigheid, in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns, laat niemand jou verag nie. Dan die Heidelbergse Katekismus, Sondag 1, vraag en antwoord 1. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop sal val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Ons fokus uit Titus 2 is uit vers 14, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Die katekismus deel gaan ons ook net 'n kort sinnetjie hanteer, dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Geliefde gemeente, Titus het 'n groot, groot uitdaging gehad om as predikant te dien op die eiland van Krete. Maar nie net was dit 'n groot eiland met baie inwoners nie, maar in lewe was baie van die mense afgesonder van die res van die westerse wêreld van daardie tyd. Daar was baie besoekers weens die feit dat dit 'n groot hawe en 'n groot vloot besit het. Tog het hulle gelewe op 'n eiland afgesonder van baie van die ander mense. En dit geld vir die kerk ook, dat hulle afstand gemaak het, dat hulle afgesonder geraak het en dat verskeie idees in die kerk begin inkom het. Onder andere was daar ook Jode wat aanvanklik met die uitstorting van die Gees gelowig geword het of die boodskap van die evangelie gehoor het, teruggegaan het na Krete toe en daar die evangelie versprei het. Maar die groot krisis wat die kerk in die tyd van die apostels gehad het, is 'n gebrek aan leierskap. En so het baie mense uit alle volke, stamme, tale en nasies die Heilige Gees ontvang en die prediking van die apostels gehoor en het verstaan, maar toe moes hulle weer versprei. Titus se taak was om sekere mense dan nou aan te stel as leiers, sodat hulle kan sorg dat sekere dinge in die gemeente sal posvat. Maar die twee grootste dwaal aspekte of dwaalleringe wat ontstaan het, is een uit die Joodse groep wat weer 'n reinigingsgodsdienst soos in die Ou Testament wou bevorder. Om meer klem te lê op die uiterlike liggaam en die uiterlike reiniging en te vergeet van die werk van die Gees wat innerlik reinig en innerlik jou heilig maak. Die nie-Jode wat ook Christene was, het 'n soortgelyke probleem gehad, om dan te sê, maar nou het ons al die genade, hoekom sal ek dan nou nog lewe vir God? Ek is mos klaar gered, alles is afgehandel. Maar juist dan hierdie versie, vers 14, waar Paulus aan Titus skrywe, ons is losgekoop, maar ook as eiendom van God. Hoekom? Sodat ons ywerig in goeie werke kan wees. Dit is krities belangrik. Dat 'n mens nie soos die Joodse Christene redeneer, dit gaan oor die uiterlike nie, die innerlike werke en die hart maak nie saak nie, of soos die Griekse Christene wat later gesê het, maar ons goeie werke maak nie saak nie. Ons is klaar gered. Ons goeie werke maak nie ons saak reg voor God nie. Maar tog het hy ons juis losgekoop vir goeie werke. Die katekismus gee vir ons ook iets van 'n implikasie vir die verlossing van ons Here Jesus Christus in ons eie lewe. Die katekismus wat ons bely sê uitdruklik dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan ons getroue verlosser en saligmaker Jesus Christus. Dit beteken dat my hele lewe so ingerig is dat ek besef alle besluite wat ek maak, alles wat ek doen vir myself en vir ander mense, doen ek nie vir myself nie. Maar ek doen dit vir God. Net so ietsie oor die verlossing van ons Here Jesus Christus. Hierdie vers beskryf dit op 'n besondere manier. Ons Here Jesus het homself gegee om ons te verlos. 'N beter vertaling van hierdie spesifieke woord verlos sou gewees het dat hy homself as losprys gegee het. 'N losprys is 'n betaling wat jy aan iemand anders gee om iets of iemand anders terug te koop. Ons was gevangene gehou in die dood en in ons sondes en so was die Here Jesus se bloed die losprys om ons terug te koop. En saam met hierdie koop transaksie, as mens dit nou so wil sê, is hierdie besitting wat aan nou ons is weer gegee en toegeëien. Maar dan ook interessant oor die woordjie vir eiendom in ons teks is veel meer net as 'n besitting. 'N duideliker vertaling sou dalk gewees het om homself 'n volk as sy kosbare eiendom te verkry. Want 'n eiendom kan maklik geklassifiseer word as 'n huis of as 'n kar of as gebruikmateriaal. Maar jou kosbare eiendom is daardie dingetjies wat jy nie wil laat gaan nie. Dis gewoonlik mense in jou lewe. Soos jou vrou en jou kinders, jou familie. Dit is kosbare eiendom. En dis natuurlik ook 'n ego terug na die Ou Testament. Hoe die Here vir hom 'n volk as sy eiendom verkry het. Eerstens die Israeliete uit Egipte. Daar kry ons ook die idee dat God nie net vir hom besittings bymekaar gemaak het nie, mense, maar 'n kosbare eiendom. Daai dingetjie wat jy toe bære in jou kluis. Maar daarom deel die Here nie sy kosbare eiendom met iets anders nie. Daarom is dit belangrik om te besef dat ons Here Jesus ons verlos het sodat ons as sy kosbare kinders kan lewe. Soos wat hy ernstig was om sy doel op aarde te verrig as verlosser, net so is hy ernstig dat sy gees in ons woon, dat ons voortaan as sy kosbare eiendom lewe. Aan die een kant het ons die oortuiging van troos, want die gedagte dat ons die Here se kosbare eiendom is, is ongelooflik groot. Maar aan die ander kant die verantwoordelikheid. Dit spreek natuurlik hierdie kwessie aan wat die mense destyds en party mense dalk vandag nog glo dat ons is verlos, ons kan maak soos wat ons wil. Nee, ons is verlos as kosbare eiendom van God. En nog verder, ons is as sy volk gegee sodat ons ywerig in goeie werke kan wees. Die woordjie ywer, as 'n mens dit nou in 'n ander woord sou wou sê, is meer as net 'n opgewondenheid. Die eintlike vertaling daarvoor sou wees dat ons dwepers is. Nou ongelukkig deur die kerkgeskiedenis is daar 'n negatiewe konnotasie aan die dwepers gegee. Mense wat dan natuurlik ooreiwerig geraak het en die leer van die skrif op sy gesit het. Mense wat gesê het jou ywer vir die Here is belangriker as gesonde leer, as die leerstellings van die skrif en belydenis. Ons moet hierdie woord dweper en ywerigheid eintlik terugeien. En die ware betekenis en bedoeling daarvan uitleef. Nie ywerig sonder verstand en insig nie, maar ywerig vir die Here juis omdat ons glo in die leerstelling van die verlossing van sondes. Juis omdat ons glo in die Bybel as woord van God. Nie willekeurig rondspring ywerig nie, maar ordelik as volk van die Here. Verder het hierdie gedagte dat ons eiendom van God is geskape om ywerig te wees in sy diens ook 'n geweldige implikasie vir baie dinge in ons lewe. Dink bietjie oor vraagstukke wat baie jong mense graag vra oor dinge soos tatoeëermerke. Levitikus gee nie duidelike uiteensetting daarvan nie. Dit is merke en snymerke en brandmerke in die Ou Testament wat vir die afgode toegewy is. Maar jou liggaam, toch, is nie jou eie nie. Dit is Godsin, dit is Christusin. Ons bely toch nie net dat ons siel in lewe en in sterwe behoort aan Christus nie. Dit is liggaam en siel. En as ons ywerig vir goeie werke wil wees, dan beteken dit dat beide elemente van jou mens wees, liggaam en siel, toegewy is aan God. Want denk ook so daaraan, as 'n mens sondig, dan sondig jy met liggaam en siel. Dit is met jou hande en jou voete en jou gedagtes en met jou mond, waarmee 'n mens sonde pleeg. En wat die mens uiteindelik jou siel en jou gees besmet. Baie etiese kwessies in die samelewing, wat gaan oor liggaam, wat gaan oor wat jy vir jouself wil doen of nie kan doen nie, moet ons gerus toets aan die feit dat ons eiendom van God is. Die tendens wat ons natuurlik sien, sekerlik maar deur die eeue, maar vandag nog steeds net so, dat mense sê, doen maar net wat jy wil. Of die hele gendergebat of geslagsdebat, dat een mens net skielik kan besluit, nee, hy of sy is 'n man of 'n vrou of 'n dit of 'n dat, so asof dit hulle eie liggame is. As so asof hulle 100% aan hulle self behoort. Nee, alles toets ons rondom hierdie raamwerk. Ons is eiendom van God. En verder beteken dit dat ons lewe as sy eiendom, dink bietjie daaraan hoe mens jou week inrig. Rig jy jou lewe en jou week so in, asof jy aan jouself behoort? Of rig jy jou lewe in soos 'n gelowige dit te behoort te doen? Dat jy met liggaam en siel behoort aan die Here, dat jy met liggaam en siel jouself toewy aan die Here, dat jy beplan rondom jou geloof en die behoeftes van jou geloof. Geliefde gemeente, mag ons teruggaan na die troos van die katechismus, dat ons deur die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus losgekoop is van die ewige dood, van die mag van die Satan, van ons sondes, sodat ons sy kosbare eiendom kan wees. Dink daaraan gedurende die week. Rig ook jou week so in om tyd te maak om ywerig in goeie werke te kan wees. Goeie werke wat ooreenstem met die gesonde leer, die Bybel, die instruksies van God. Amen.